Ne bucurăm în dimineața aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, să fim din nou împreună. Împreună cu soția suntem și noi astăzi aici, cu prilejul căsătoriei, așa cum spunea și fratele Gabi, care a avut loc ieri, familia Sav și familia Pintican, ne-am bucurat și în ziua de ieri. Și astăzi avem harul de a fi cu Domnul la masă, de a sta cu Domnul la masă. Și cred că pentru aceasta merită din toată inima să zicem slăvit să fie numele Domnului. Vă aduc și eu salutări sfinte, salut frații păstori, frații din conducerea Bisericii Elim, din partea Bisericii Albinii din Cluj, primiți harul pacea și a Domnului binecuvântare să fie și să rămână cu dumneavoastră mai departe. Ziua Învierii Domnului Iisus Hristos a fost o zi în care ucenicii au fost foarte bulversați. Evenimentele și toate știrile care veneau în ziua aceea au adus în ființa lor, în inima lor, multă necredință. Pentru că spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Marcu că la un moment dat au venit femeile de la mormânt și au văzut mormântul gol, au venit și Petru și Ioan după ce s-au dus la mormânt și spune cuvântul Domnului, versetul 11, Marcu 16, când au auzit ei că este viu și că a fost văzută de ea, n-au crezut-o. Se arată Domnul celor care mergeau pe drum spre Emaus și spune când s-au întors înapoi, au spus lucrul acesta celorlalți, dar ascultați versetul 13, dar nici pe ei nu i-au crezut. Spune când Domnul s-a arătat în seara aceea, i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei care au văzut, îl văzuseră înviat. Frați și surori, învierea Domnului Iisus Hristos n-a fost undeva sau n-a fost ceva ascuns. Învierea Domnului Iisus Hristos n-a fost doar o poveste neverificată, nevăzută. Și învierea Domnului Iisus Hristos a fost însoțită de minunile care s-au întâmplat după înviere și de arătările Domnului Iisus Hristos. În seara aceleia zile, spune cuvântul Domnului, când ușile erau încuiate, a venit Domnul acolo unde erau ucenicii și spune că i-a salutat și a zis pace vouă. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Dar cum se întâmplă și în vremea noastră, nu totdeauna toți suntem la închinare și cât de mult pierdem atunci când, așa cum amintea fratele păstor, fratele Nelu, la începutul acestei slujbe, cât de mult pierdem atunci când nu venim la închinare. Sigur, sunt anumite motive și sunt anumite situații, dar când putem totdeauna să fim la închinare înaintea lui Dumnezeu? Și au venit ucenicii și au spus colegului lor care nu era cu ei, l-am văzut pe Domnul. Știți ce este interesant aici? Pe Toma nu-l interesează cum era. Toma nu întreabă colegii lui, dar cum arăta? L-ați văzut voi? Ați pus voi degetul în rănile lui, în coasta lui? Și ascultați ce spunea Toma. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede! Nu voi crede! Și spune că după 8 zile ucenicii lui Iisus erau iarăși adunați în casă, dar acum era și Toma împreună cu ei. Știți ce face Domnul când vine în mijlocul lor? Spune cuvântul Domnului că îl căuta pe Toma și a zis, adu-ți degetul încoace și pune degetul, puneți mâna în coasta mea, uită-te la mâinile mele și nu fi necredincios, ci credincios. Frați și surori, în dimineața aceasta vreau să amintesc câteva aspecte importante ale arătării Domnului Iisus Hristos și voi aminti și alte arătări, dar le vom aduce pentru vremea în care noi trăim acum. Pentru că momentul acesta în care Domnul se arată lui Toma este momentul în care Domnul îi spune lui Toma: eu sunt cel înviat. Și a zis: adă-ți degetul încoace, uită-te la mâinile mele și pune mâna ta în coasta mea. Primul aspect care vreau să-l amintesc este acesta, că arătarea Domnului Iisus Hristos pentru Toma, pentru generațiile care au fost după aceea, pentru noi care suntem astăzi, este o dovadă de netăgăduit a faptului că Iisus Hristos Domnul este viu, că El a murit pentru păcatele noastre și a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Eram în cea mai adâncă groapă a pieirii și în fundul mocirlei, cum spunea David în Psalmul 40. Dar într-o zi pe drumul vieții s-a apropiat cineva de noi, unul care nu ne-a condamnat și unul care atunci când s-a plecat spre noi, am văzut că El a plătit pentru noi. Rănile din palmele Lui și din coasta Lui e dovada unei plăți pe care noi nu puteam niciodată să o facem. Știți că la un moment dat Apostolul Pavel scrie o epistolă către Filimon și epistola către Filimon s-a născut atunci când în închisoarea unde Apostolul Pavel era acolo, a fost adus probabil sau s-a întâlnit într-o conjunctură, s-a întâlnit cu unul care plecase din casa unde era el, era rob, acest Filimon, și spune cuvântul Domnului că la un moment dat acest băiat cu numele Onisim îl primește pe Domnul în ființa lui, în viața lui. Și acum Apostolul Pavel îi spunea: tu trebuie să te duci înapoi la omul de la care ai fugit și pe care l-ai furat. Și el a spus: dar eu nu pot să mă duc, pentru că eu l-am furat, eu nu mai am nimic din ce am luat. Și așa se naște epistola Apostolului Pavel către Filimon. Și acolo scrie: ți-l trimit pe Onisim, inima mea, primește-l ca pe mine însumi. Și se spune că epistolele erau scrise de altcineva, Apostolul Pavel doar dicta. Spune, istoria spune că avea mari probleme cu vederea și altcineva dicta. Dar în epistola către Filimon se întâmplă ceva. Și spune cuvântul Domnului în versetul 19 următoarele cuvinte: o fi luat penița din mâna celui care scria și a zis: acum scriu eu, Filimon, dacă Onisim îți este dator cu ceva, dacă ți-a furat și te-a furat, dacă ți-a produs multă pagubă, el nu mai are nimic, pune totul în socoteala mea. Și ascultați ce scrie aici: eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea. Și într-o epistolă cu un scris frumos, la un moment dat probabil era versetul 19, un scris mai indeșifrabil, dar era mâna Apostolului Pavel care a spus: eu voi plăti pentru toate pagubele care ți le-a făcut omul acesta. A venit într-o zi Hristos Domnul și ne-am uitat la El și am zis: n-avem cu ce să plătim. Păcatele ne apăsau viața atât de puternic. Eram robi păcatului și fără de legilor. Dar cineva a spus: am plătit eu, acolo la Calvar, cu sângele Lui, a plătit ca noi să fim liberi astăzi. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu! De ce avem harul să stăm la masă? De ce Mefiboset este pus la masă de David și ologul acesta era la masă cu David? Pentru că a spus: am făcut un legământ cu tatăl tău și din pricina tatălui tău, tu stai cu mine astăzi la masă, Mefiboset. Îi mulțumim Domnului că a plătit pentru noi și s-a arătat să ia păcatul și fără de legea și n-a contat câte păcate și fără de legea ai avut. Domnul nu ne așează undeva, tu ai avut mai multe păcate, tu ai avut mai puține păcate și în sângele Lui suntem curățiți și iertați, slăvit să fie numele Domnului. A doua arătare. Doi ucenici erau foarte dezamăgiți. Nu mai înțelegeau nimic. Bulversați de tot ce se întâmplase în Ierusalim și s-au hotărât să se ducă înspre Emaus, să scape probabil de tot ceea ce auzeau în Ierusalim. Călătoreau în călătoria lor de 11 kilometri de la Ierusalim spre Emaus și la un moment dat se apropie de el un străin, de ei un străin și străinul acesta îi întreabă, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și au fost atât de deranjați de întrebarea aceasta, încât s-au oprit, spune, uitându-se triști. Tu cine ești, străine? Tu de unde ai apărut? Tu nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acestea? Tot Ierusalimul vuiește. Și a întrebat ce? Cum Iisus a fost, care era un proroc puternic în cuvinte, în fapte, preoții și cei mai de seamă, mai mari noștri, l-au osândit la moarte, l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Niște femei ne-au pus în uimire spunând că ar fi înviat, nu mai înțelegem nimic. Doi oameni dezamăgiți, doi oameni care nu mai înțelegeau nimic. Din toate spusele Domnului, de câte ori Domnul nu le-a vorbit și a spus clar, eu trebuie să mor, a treia zi voi învia. Niciunul din acele cuvinte n-a mai fost în inima lor, dezamăgire totală. Și spune că a început străinul să le țină o predică. Și mesajul era acesta, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Și a început de la Moise și de la toți prorocii să vorbească ce era cu privire la El, la Domnul, la ceea ce trebuia să se împlinească, după cum spuneau Scripturile. Știți ce se întâmpla în inima lor? Că asta se întâmplă când se arată Domnul în ceasul dezamăgirii. De câte ori poate viața n-a trecut prin această vale a neînțelegerii voii lui Dumnezeu și a dezamăgirii. Și ai venit la biserică și toate cântările au fost pentru alții. Mesajele, cuvântul se lovea de o inimă de piatră, dezamăgirea a pus amprenta pe ființa unora. Poate dezamăgiți de copii care astăzi de dimineață când te-ai dus să-i trezești, dar lasă-mă, nu mă mai duc astăzi la biserică. Poate dezamăgiți de anumite aspecte ale vieții, dar se întâmplă ceva. În ceasul dezamăgirii vieții tale, atunci când ți se pare că nu mai înțelegi nimic, se arată unul, numele Lui este Iisus Hristos, Domnul cel înviat, și El dă toată ceața la o parte. El dă toată ceața la o parte. Știți mai întâi ce s-a întâmplat? Inima aceea dezamăgită, tristețea lor, inima aceea cuprinsă de deznădejde, începea, spune, un foc din nou să vină în ființa lor. Și la un moment dat predica străinul și au ajuns la locul unde ei trebuiau să, la casă, casa lor. Și spune străinul, i-o fi salutat, se făcea că vrea să meargă mai departe, seară bună, să aveți o noapte bună. Nu l-au cunoscut, dar au făcut o rugăciune și au zis, rămâi cu noi că-i spre seară și ziua aproape a trecut. Și străinul a intrat să rămână cu ei. Și s-au așezat la masă și spune că străinul ia pâinea și a început să o frângă. Și spune, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Cel care este cu noi la masă e Hristos, a înviat Domnul. Și 11 kilometri înapoi, la ucenici au început să spună, l-a înviat Domnul și ni s-a arătat pe drum. Frați și surori, Arătările Domnului în ceasul dezamăgirii trebuie să fie urmată de chemarea Lui în casă. De câte ori L-am lăsat la ușă? De câte ori am zis, Doamne, Tu nu poți să intri în casă, că dacă intri în casă, ce vezi? E jale. În această zi, în ceasul arătării, Domnul vrea să nu mai fie unul care suni ca la urgență, Doamne, mi-e bolnav copilul, Doamne, am nevoie, Doamne. Și El în ceasul arătării spune, eu vreau să fiu stăpânul casei Tale. El nu vine ca musafir în casa noastră, El este Domnul. Și El când caută în casa noastră spiritual, vorbind, frați și surori, în acele intimități ale vieții, El vine și aduce o noire totală, îți deschide ochii. Dacă L-ai văzut într-un fel și ai avut poate o formă de evlavie, când intră El în casă, ți se deschid ochii. Și știți ce? Câteodată ne dăm seama, pocăința noastră a fost o pocăință atât de ieftină, o pocăință așa de suprafață, ca roua, cum spunea Domnul despre evrei, evlavia voastră e ca roua, care s-a dus, roua s-a dus și evlavia. De aceea, a doua arătare a Domnului care am vrut să o amintesc este aceasta, Domnul se arată în ceasul dezamăgirii, dar după ce ți-a ridicat ființa, vrea să fie stăpânul casei Tale, a vieții Tale. Și al treilea aspect, a treia arătare este uimitoare. Toți ucenicii s-au fugit și L-au părăsit, spune cuvântul Domnului. S-au dus pe topogan, toți n-au crezut, s-au dus, s-au fugit, L-au părăsit. Dar unul s-a coborât cel mai jos. Și știți, lepădarea lui Petru. Domnul a spus, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potigniri. Și Petru sare și spune, dacă toți aceștia te vor părăsi, eu cu tine voi merge până la moarte. Și Domnul s-a uitat și a spus, Simone, înainte să cânte cocoșul de două ori, tu te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru a spus, nu, eu merg cu tine până la moarte. Și știți, s-a lepădat Domnul Petru de Domnul în noaptea aceea, a ieșit afară, a plâns cu amar. Domnul învie și prin Maria transmite ucenicilor și spune, du-te, spune ucenicilor că mă voi arăta în Galileea, dar spune-i și lui Petru. Dar a fost o întâlnire despre care și fratele Gabi amintea în dimineața aceasta. Petru organizase o pescuire, mă duc să prind pești. Ceilalți ucenici, încă vreo 7 pe lângă el, mergem și noi cu tine. Aruncare mreaja în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta, n-au prins nimic în noaptea aceea. Și dimineața stătea Iisus pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Și le-a spus următoarele cuvinte, copiii, aveți ceva de mâncare? Și au răspuns, nu. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o des și spune, n-au mai putut să o tragă de mulțimea peștilor. Și ucenicul pe care îl iubea Iisus, Ioan, nu spune aici, dar deducem Ioan, a zis, este Domnul. Frați și surori, știți ce a însemnat arătarea aceasta pe malul acelei mări a Tiberiadei? După noapte de faliment, în care mreaja era goală, cineva stătea pe țărm. Și a treia arătare care vreau să o amintesc este pentru categoria celor care au falimentat. Poate au falimentat vizibil și sunt în lume, plecați, poate vin în biserică, dar nimeni nu știe falimentul lor lăuntric și depărtarea de Dumnezeu care s-a produs în inima lor. Însă în această dimineață ce mă uimește aici în versetul acesta este următorul aspect. Știți cum îi strigă Domnul? N-a zis pescarilor, pescarilor, oameni care ați trudit toată noaptea, aveți ceva de mâncare? Știți cum îi cheamă? Copii. Știți ce înțeleg de aici? Înțeleg de aici că oricât de jos ai fi falimentat și ai fi ajuns, statutul tău nu se schimbă. Am mai spus lucrul acesta, când ai un copil din cei 5, 7, cât ți-a dat Dumnezeu? Unul este mai rău. Unul îți face zile amare, îți produce atâta durere sufletească. Ce faci cu acest copil? Te duci în România unde ai eliberat certificatul de naștere și spui, Doamnă, Domnule, vă rog, nu-l mai țineți pe numele meu. Păi îmi produce atâta durere, nu mai vreau să-mi poarte numele. Nu, te rogi pentru el, postești pentru el. Știi de ce? Că este al tău. Cu nădejdea că într-o zi Dumnezeu îi va cerceta viața și Dumnezeu îl va întoarce iarăși. Oare Dumnezeu ne radiază de pe numele Lui? Dacă ești aici în dimineața aceasta, vreau să-ți spun că statutul tău rămâne, chiar dacă numele tău astăzi este de fiu risipitor. Două brațe sunt deschise, te așteaptă de atâta vreme acasă. Poate nu mai ai bucuria mântuirii și nu ai sigur? Și ai falimentat și ai crezut că lumea asta îți va oferi atâtea satisfacții și îți dai seama că ești gol, fără nicio speranță. În această zi Domnul ți se arată iarăși. De ce te arăți, Doamne? Pentru că te iubesc o iubire veșnică, mărit să fie în numele Domnului. Dar este ceva, este ceva aici. Când Domnul s-a uitat și a spus, aruncați mriaja în partea dreaptă și veți găsi. Știți de ce câteodată nu ieșim din groapă și din faliment? Unu, că n-aruncăm mriaja. Nu mai aruncăm, ca și la examen. Când ai avut câte un examen, ai dat hârtia exact foaia cum ți-a dat-o înapoi. N-ai știut nimic, foaia albă, foaia albă. Perfect, nota care o meriți. Dar marea problemă este că unii vor să arunce în partea stângă. Știi ce înseamnă aruncarea mrejii în partea stângă? Să crezi că Dumnezeu vine în condițiile tale să te ridice din faliment. Domnul nu vine în condițiile tale, Domnul n-a spus aruncați mreaja, a zis în partea dreaptă. Atât de mult a aruncat mriaja în partea stângă. Și știți ce făcea David? Păcatul a ascuns, păcatul a ascuns, păcatul a ascuns. Spune Psalmul 32, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut! Aruncă-mă, David, mreaja în partea dreaptă, aruncă o dată. El numai în partea stângă. Apăsa mâna Domnului, păcatul îl apăsa, faliment, durere sufletească. Dar într-o zi nu mai rezistă și aruncă mreaja în partea dreaptă. Și ascultați, atunci ți-a mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Și spunea, și tu ai iertat vina păcatului meu. Aruncarea mrejii în partea dreaptă înseamnă viață după sfântă voia lui Dumnezeu. Și după acest dreptar al învățăturii, Domnul nu-și calcă cuvântul. Aruncarea mrejii în partea dreaptă înseamnă călătorie sigură spre împărăția lui Dumnezeu. Și spunea Domnul, și veți găsi. N-au trebuit să mai arunce de două ori, n-au trebuit să spună, n-am prins acum. Și când au aruncat mreaja, au prins o așa mare mulțime de pești. Dar se întâmplă ceva. După noaptea de faliment, Petru face ceva. Când a aruncat mreaja în partea dreaptă, nu s-a mai uitat la pește. Oare cât pești e aici? Oare cât vom avea pentru familie? Și s-a uitat la el și s-a aruncat în mare. Și s-a dus în mare, s-a aruncat și a mers până la țărm, pentru că avea de dat niște răspunsuri. Nu este așa că atunci când te simți vinovat, abia aștept cineva să te întrebe, auzi, dar tu m-ai vorbit de rău, tu m-ai bârfit, chiar tu care am mâncat ieri. Și poate să spună, să te mustre pentru că l-ai bârfit. Dar poate să spună, uite, și eu am mai făcut ca tine. Însă este o situație foarte dureroasă când omul acela tace. Așa a făcut Domnul. Nu i-a spus nimic lui Petru. Nimic. Și aștepta probabil Petru să-l întrebe Domnul, ei, dar ai văzut cum te-ai lepădat? Ai văzut cât ai falimentat? Ai văzut cât de jos te-ai coborât? Însă arătarea Domnului Iisus Hristos aduce în viața noastră ceva ce numai El poate. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Îl mai întreabă o dată, mă iubești? Îl mai întreabă a treia oară, mă iubești? Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Arătarea Domnului Iisus Hristos în urma falimentului este că vrea și tu să fii un moștenitor al împărăției Domnului Iisus Hristos. De aceea în dimineața aceasta, întrebarea Domnului este pentru mine, pentru El, mai ai ceva? Și va veni acolo, în ființa ta, în prăbușirea inimii tale și îți va înnoi viața, îți va pune iarăși piciorul pe stâncă și vei fi un om care vei călători și vei umbla cu Domnul până vei trece Iordanul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.